สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่1ธันวาคม2558ตามเวลาในประเทศไทยนะคะการประชุมสุดยอดของสหประชาชาติเรื่องสภาพภูมิอากาศโลกครั้งที่21เริ่มต้นขึ้นแล้วเมื่อวันจันทร์ที่กรุงปารีสสหรัฐมีหลักฐานที่ระบุว่าเครื่องบินรบของรัสเซียที่ถูกยิงตกลงในบริเวณพรมแดนระหว่างตุรกีกับซีเรียในสัปดาห์ที่แล้วล่วงล้ำเข้าไปในน่านฟ้าของตุรกีและประธานาธิบดีของสหรัฐพบหารือกับประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนเป็นการประชุมนอกรอบในที่ประชุมสุดยอดที่กรุงปารีสนะคะเรื่องราวมีอะไรบ้างอดใจติดตามรับฟังได้นอกจากข่าวเหล่านี้แล้วเรายังมีข่าวธุรกิจตามด้วยสรุปข่าวกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์และปิดท้ายอย่างเคยสำหรับเช้าวันอังคารอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์เช่นเดียวกันเชิญติดตามรับฟังค่ะประธานาธิบดีของสหรัฐได้พบหารือนอกรอบกับประธานาธิบดีของจีนและของรัสเซียเป็นการพบหารือแบบทวิภาคีกับแต่ละประเทศนอกจากจะพูดถึงเรื่องปัญหาภาวะโลกร้อนผู้นำยังพูดถึงเรื่องอื่นๆที่กำลังเป็นประเด็นสำคัญในโลกด้วยลิซ่าไบรอันผู้สื่อข่าวของ Voice of America ส่งรายงานเกี่ยวกับการพบหารือนอกรอบที่ว่านี้มาจากกรุงปารีสและคุณทรงพจน์สุภาผลนำมาเสนอคุณผู้ฟังค่ะ
ครับผู้นำประเทศที่เข้าร่วมประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกครั้งที่21ที่กรุงปารีสหรือ COP21ขึ้นกล่าวปราศัยในวันจันทร์ระบุถึงความสำคัญของการจัดทำข้อตกลงเพื่อจำกัดปริมาณมลพิษที่เป็นสาเหตุของปรากฏการณ์เรือนกระจกรวมทั้งผลร้ายที่จะเกิดขึ้นในระยะยาวหากที่ประชุมไม่สามารถตกลงกันได้ประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวต่อที่ประชุมว่าตนได้เห็นถึงผลกระทบใหญ่หลวงของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกระหว่างการเดินทางเยือนรัฐอลาสก้าเมื่อต้นปีนี
้ It was a preview of one possible futureA glimpse of our children's fate if the climate keeps changing faster than our efforts to address it. Submerged countries.
ประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าตนได้เห็นถึงตัวอย่างของอนาคตที่ชะตากรรมของคนรุ่นหลังจะริบหรี่หากว่าสภาพภูมิอากาศโลกเปลี่ยนแปลงรวดเร็วกว่าความพยายามควบคุมแก้ไขปัญหาไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ที่จมอยู่ใต้น้ำเมืองที่ถูกละทิ้งทุ่งกว้างที่พืชไม่อาจเติบโตตลอดจนความขัดแย้งทางการเมืองที่ทำให้เกิดข้อพิพาทใหม่ๆและภัยธรรมชาติที่ทำให้ผู้คนต้องอพยพย้ายถิ่นฐานมากขึ้นก่อนหน้าที่ประธานาธิบดีโอบามาจะขึ้นกล่าวปราศัยต่อที่ประชุม COP21 ได้มีการพบหารือกับประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันให้เกิดความร่วมมือเพื่อลดปริมาณมลพิษสนับสนุนเศรษฐกิจที่ลดการพึ่งพาก๊าซคาร์บอนเป้าหมายเพื่อต่อสู้กับภาวะโลกร้อนนะครับปัจจุบันสหรัฐและจีนคือประเทศที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนสู่ชั้นบรรยากาศมากที่สุดในโลกโดยประธานาธิบดีโอบามาสัญญาว่าจะลดปริมาณมลพิษลงให้ได้ 28% ภายในปีค.ศ. 2025นะครับก่อนหน้าการประชุมที่กรุงปารีสจะเริ่มขึ้นประเทศที่จะเข้าร่วมประชุมกว่า180ประเทศได้ยื่นแผนลดปริมาณมลพิษของแต่ละประเทศแต่ดูเหมือนแผนดังกล่าวจะยังไม่เพียงพอต่อการจำกัดปริมาณก๊าซที่เป็นสาเหตุของปรากฏการณ์เรือนกระจกตามเป้าหมายของสหประชาชาติที่ต้องการควบคุมอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไม่ให้เพิ่มขึ้นเกิน2องศาเซลเซียสจากระดับก่อนยุคอุตสาหกรรมโดยนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าหากอุณหภูมิโลกเพิ่มขึ้นสูงกว่านั้นโลกอาจเกิดหายนะได้นะครับเลขาธิการใหญ่สหประชาชาติบันคีมูนเรียกร้องให้ประเทศต่างๆพร้อมที่จะประนีประนอมและยืดหยุ่นเพื่อสามารถจัดทำข้อตกลงเรื่องการจำกัดปริมาณก๊าซคาร์บอนให้ได้
The time for brinksmanship is over. Let us build a durable climate regime with a clear rule of the road.
นายบันคีมูนกล่าวว่าเวลาแห่งการใช้นโยบายที่สุ่มเสี่ยงนั้นหมดลงแล้ว ขณะนี้ถึงเวลาที่ต้องสร้างชุมชนด้านสภาพภูมิอากาศโลกที่แข็งแกร่งมีกฎเกณฑ์ชัดเจนและมีแนวทางที่ทุกประเทศเห็นด้วยที่จะเดินตามซึ่งตนหวังว่าจะเกิดขึ้นได้ในการประชุมครั้งนี้อย่างไรก็ตามความแตกต่างของประเทศสมาชิกที่ร่ำรวยและยากจนนั้นยังมีอยู่มากนะครับรวมถึงข้อผูกมัดทางกฎหมายของข้อตกลงที่จะเกิดขึ้นและกระบวนการติดตามตรวจสอบว่าประเทศต่างๆจะปฏิบัติตามข้อตกลงเรื่องการจำกัดปริมาณก๊าซคาร์บอนนั้นได้หรือไม่ขณะเดียวกันฝรั่งเศสได้ใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดระหว่างการประชุมที่จะใช้เวลา2สัปดาห์ครั้งนี้โดยมีการจัดกำลังตำรวจและทหารหลายพันคนประจำตามสถานที่ประชุมและทั่วกรุงปารีสภายใต้การประกาศภาวะฉุกเฉินที่ยังคงใช้อยู่หลังเหตุการณ์ก่อการร้ายในกรุงปารีสเมื่อวันที่13พฤศจิกายนซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต130คนนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณนะคะคุณทรงพจน์เรื่องราวเกี่ยวกับการประชุมนอกรอบในที่ประชุมสุดยอดของสหประชาชาติเรื่องเกี่ยวกับการสภาพภูมิอากาศโลกนั้นยังมีที่สำคัญอีก2ประเด็นนะคะในการประชุมนอกรอบระหว่างจีนกับสหรัฐซึ่งเป็นผู้ที่ปล่อยมลภาวะออกมามากที่สุดมากกว่าประเทศใดๆในโลกได้กลับไปยืนยันพันธกรณีของทั้งสองประเทศเมื่อวันจันทร์ว่าจะดำเนินการควบคุมการปล่อยแก๊สเรือนกระจกพืชทั้งประธานาธิบดีบารักโอบามาและประธานาธิบดีสีจินผิงของจีนซึ่งพบหารือกันนอกรอบในวันเปิดการประชุมสุดยอดในเรื่องสภาพภูมิอากาศโลกเป็นวันแรกได้หารือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่สำคัญในระดับโลกและระดับภูมิภาคด้วยประเด็นเหล่านี้รวมถึงการต่อสู้กับกลุ่ม IS หรือกลุ่มรัฐอิสลามที่ก่อการร้ายการรักษาความมั่นคงทางเทคโนโลยีระหว่างประเทศทั้งสองและการหาทางออกที่สันติเกี่ยวกับข้อขัดแย้งในทะเลจีนใต้ด้วยนะคะในถ้อยแถลงร่วมที่มีออกมาหลังการพบหารือกันนอกรอบผู้นำทั้งสองกล่าวยืนยันคำมั่นที่จะควบคุมมลภาวะที่ได้ให้ไว้ในการพบหารือระหว่างกันเมื่อเดือนกันยายนสกก่อนโดยกล่าวว่าการประชุมสุดยอดที่กรุงปารีสครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญที่จะส่งเสริมการปฏิบัติการเพื่อให้เป็นไปตามคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้นะคะนั่นก็เป็นการพบหารือนอกรอบระหว่างผู้นำสหรัฐกับผู้นำจีนในขณะเดียวกันประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐยังได้พบหารือกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียนอกรอบด้วยในที่ประชุมกรุงปารีสดังกล่าวประธานาธิบดีของสหรัฐได้กล่าวแสดงความเสียใจในกรณีที่เครื่องบินรบของตุรกียิงเครื่องบินรบของรัสเซียตกลงในสัปดาห์ที่แล้วประธานาธิบดีโอบามาได้กล่าวเร่งเร้าให้ผู้นำของรัสเซียลดความตึงเครียดกับตุรกีที่สืบเนื่องมาจากกรณีที่ว่านั้นผู้นำทั้งสองพบหารือกันเป็นเวลาประมาณ30นาทีโดยทั้งสองคนได้หารือเกี่ยวกับการสู้รบในซีเรียในรายละเอียดทั้งสหรัฐและทางรัสเซียออกมากล่าวว่าผู้นำทั้งสองมีความเห็นร่วมกันว่าปัญหาของซีเรียนั้นจะทำความตกลงแก้ไขกันได้ก็ด้วยการทำความตกลงทางการเมืองเท่านั้นปัญหาก็คืออนาคตของผู้นำของซีเรียประธานาธิบดีบชาอัลอาซาดซึ่งทางฝ่ายประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าประธานาธิบดีอาซาดจะต้องพ้นอำนาจไม่ว่าจะในกรณีใดๆทั้งสิ้นถ้าจะให้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแต่ในขณะเดียวกันรัสเซียยังคงดำเนินการทิ้งระเบิดโจมตีฝ่ายกบฏที่ต่อต้านประธานาธิบดีอาซาดนะคะทางฝ่ายสหรัฐกล่าวด้วยว่าประธานาธิบดีโอบามาได้เน้นย้ำต่อประธานาธิบดีปูตินว่าการที่รัสเซียมุ่งเน้นการโจมตีของตนซึ่งเป็นการโจมตีทางอากาศในซีเรียต่อเป้าหมายของกลุ่มที่ต่อต้านอาซาดนั้นไม่ถูกต้องโดย รัสเซียควรจะมุ่งเน้นการโจมตีของตนในซีเรียไปที่กลุ่ม IS หรือกลุ่มรัฐอิสลามมากกว่าในขณะเดียวกันผู้นำของสหรัฐยังกล่าวกับผู้นำของรัสเซียถึงความสำคัญของการยุติความขัดแย้งระหว่างฝ่ายที่ต้องการแบ่งแยกดินแดนในยูเครนและเป็นฝ่ายที่สนับสนุนรัสเซียกับกองทัพของยูเครนและให้มีการปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงมินสก์ที่ทั้งสองฝ่ายทำกันไว้เมื่อต้นปีที่ผ่านมาผู้นำของสหรัฐกล่าวว่าถ้าหากว่ามีการนำข้อตกลงหยุดยิงดังกล่าวในยูเครนมาใช้ให้ได้ผลอย่างจริงจังแล้วมาตรการลงโทษรัสเซียทางเศรษฐกิจนั้นอาจจะผ่อนคลายลงได้ค่ะในขณะเดียวกันสหรัฐกล่าวว่ามีหลักฐานทั้งจากแหล่งข้อมูลของสหรัฐเองและจากตุรกีที่บ่งระบุว่าเครื่องบินรบของรัสเซียที่ถูกยิงตกลงในบริเวณพรมแดนระหว่างตุรกีกับซีเรียในสัปดาห์ที่แล้วนั้นล่วงละเมิดน่านฟ้าของตุรกีอิลิซาเบธทรูโดโฆษกสตรีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐบอกกับผู้สื่อข่าวที่กรุงวอชิงตันในวันจันทร์เดียวกันนี้ว่าข้อมูลที่มีบ่งชี้ว่าเครื่องบินของรัสเซียละเมิดน่านฟ้าของตุรกีเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐผู้นี้กล่าวเสริมด้วยว่าสหรัฐทราบด้วยว่าทางฝ่ายตุรกีได้กล่าวเตือนนักบินของรัสเซียหลายครั้งในเรื่องการละเมิดน่านฟ้าของตุรกีแต่ไม่ได้รับคำตอบแต่อย่างใดทางฝ่ายรัสเซียนั้นยืนยันว่าเครื่องบินของตนไม่เคยออกนอกบริเวณพรมแดนซีเรียและเครื่องบินที่ถูกยิงตกลงนั้นตกลงไปในบริเวณที่ฝ่ายกบฏในซีเรียเป็นผู้ควบคุมซึ่งอยู่ในตอนเหนือของประเทศซีเรียในวันจันทร์เดียวกันนี้นายกรัฐมนตรีอะห์เม็ดดาวูโตกลูของตุรกีกล่าวด้วยว่าตุรกีจะไม่ขอโทษรัสเซียที่ยิงเครื่องบินของรัสเซียตกลงนายกรัฐมนตรีของตุรกียังกล่าวแสดงความหวังด้วยว่ารัสเซียจะกลับไปพิจารณามาตรการลงโทษที่ประธานาธิบดีปูตินประกาศเอาไว้เป็นการตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจนั้นเป็นมาตรการที่ประธานาธิบดีของรัสเซียกล่าวว่าจะนำมาใช้ต่อตุรกีและผลิตผลของตุรกีนะคะนั่นก็เป็นข่าวล่าสุดนะคะเกี่ยวกับกรณีขัดแย้งที่กำลังดำเนินอยู่ระหว่างประเทศมหาอำนาจในตะวันออกกลางในขณะเดียวกันที่กรุงวอชิงตันทางการสหรัฐประกาศว่าจะกระชับโครงการที่ยกเว้นวีซ่าให้หลังการโจมตีของผู้ก่อการร้ายในกรุงปารีสโดยจะเพิ่มการกลั่นกรองนักเดินทางที่จะเดินทางไปยังสหรัฐจาก38ประเทศทั่วโลกที่เวลานี้เดินทางเข้าสหรัฐได้โดยไม่ต้องมีวีซ่าทำเนียบไวท์เฮาส์แถลงว่ากระทรวงโฮมแลนด์ซีเคียวริตี้ได้เปลี่ยนแปลงระบบการตรวจสอบวีซ่าทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อที่จะให้ได้ข้อมูลว่าผู้ที่กำลังมุ่งหน้าเดินทางไปยังสหรัฐนั้นได้เคยเดินทางไปยังประเทศใดที่สหรัฐเห็นว่าเป็นแหล่งซ่อนตัวของผู้ก่อการร้ายบ้างนะคะนอกจากนี้แล้วทางสหรัฐยังกำลังพิจารณาโครงการนำร่องที่จะเสริมการใช้การกลั่นกรองโดยอาศัยข้อมูลทางชีววิทยาจากนักเดินทางเช่นการตรวจรอยพิมพ์นิ้วมือหรือภาพถ่ายก่อนที่ผู้โดยสารหรือนักเดินทางผู้นั้นจะได้รับอนุญาตให้ขึ้นเครื่องบินที่จะเดินทางไปยังสหรัฐนะคะในแต่ละปีมีนักเดินทางชาวต่างชาติประมาณ20ล้านคนจาก38ประเทศที่มุ่งหน้าเดินทางไปสหรัฐโดย38ประเทศนั้นเป็นประเทศที่ร่วมอยู่ในโครงการวีซ่าฟรีโปรแกรมของสหรัฐค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันก่อนจะไปฟังข่าวธุรกิจจากคุณจำเริญตันสมบุญนะคะเมื่อเย็นวันจันทร์เมื่อตลาดหุ้นที่นิวยอร์กปิดทำการดัชนีราคาหุ้น3ดัชนีใหญ่คือดาวโจนส์ NASDAQ และ Standard & Poor's 500นั้นลดลงทั้ง3ดัชนี ดาวโจนส์ลดลงไป 79 จุดปิดที่ 17,719 ส่วน Nasdaq ลดลง 19 จุดปิดที่ 5,109 Standard & Poor's 500 ปิดที่ 2,080 โดยลดลงไป 10 จุดราคาทองคำเพิ่มขึ้น8ดอลลาร์ต่อออนซ์และปิดที่ 1,065 ดอลลาร์ทุ่นๆส่วนค่าเงินดอลลาร์กับเงินบาทเมื่อเย็นวันจันทร์ดอลลาร์ละ35บาท82สตางค์ค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยคุณจำเริญตันสมบุญมีรายงานเศรษฐกิจและธุรกิจการค้ามาเสนอต่อไปค่ะ
วันจันทร์นี้นะครับคือวันที่30พฤศจิกายนตามเวลาในสหรัฐเป็นวันที่มีชื่อเรียกกันว่าไซเบอร์มันเดย์และอุตสาหกรรมค้าปลีกของสหรัฐคาดว่าผู้บริโภคในอเมริกาจะใช้จ่ายโดยการซื้อของทางระบบออนไลน์เพิ่มขึ้น 14% คิดเป็นมูลค่าราว 3,000 ล้านดอลลาร์ด้วยกันนะครับโดยบริษัทวิจัยธุรกิจชื่อ Comscore คาดว่าการใช้จ่ายทางอินเทอร์เน็ตอีคอมเมิร์ซในฤดูเทศกาลปลายปีปีนี้จะมีมูลค่ารวมถึงราว 70,000 ล้านดอลลาร์จากจำนวนเงินทั้งสิ้นราว 600,000 ล้านดอลลาร์ของการจับจ่ายใช้สอยในช่วงเทศกาลปลายปีครับโดยปกติแล้วการใช้จ่ายของผู้บริโภคในอเมริกาช่วงปลายปีจะมีสัดส่วนถึงราว1ใน3ของยอดค้าปลีกและมีส่วนกำหนดภาวะกำไรหรือขาดทุนประจำปีของบริษัทด้วยนั่นจึงเป็นที่มาของคำว่า Black Friday ซึ่งก็หมายถึงวันศุกร์หลังเทศกาล Thanksgiving ซึ่งร้านค้าต่างๆเริ่มนำสินค้าลดราคาออกขายต้อนรับเทศกาลปลายปีและยอดขายในช่วงนี้ก็จะเป็นส่วนสำคัญในการกำหนดภาวะกำไรขาดทุนครับส่วนคำว่า Cyber Monday นั้นก็หมายถึงว่าคนทำงานในสหรัฐจะกลับเข้าที่ทำงานตามปกติหลังจากช่วงวันหยุดยาวและการเดินทางในช่วงเทศกาลวันขอบคุณพระเจ้าหรือ Thanksgiving ของสหรัฐและเมื่อคนอเมริกันเหล่านี้กลับเข้าที่ทำงานก็มักจะใช้คอมพิวเตอร์เพื่อตรวจสอบค้นหาสินค้าที่ลดราคาออนไลน์ซึ่งก็เป็นที่มาของคำว่า Cyber Monday ครับสมาคมผู้บริโภคสินค้าเทคโนโลยีของสหรัฐให้ตัวเลขว่าราว 45% ของบรรดานักช็อปในสหรัฐนั้นมีแผนจะซื้ออุปกรณ์ของใช้อิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะอย่างยิ่งโทรศัพท์สมาร์ทโฟนและโทรทัศน์ในช่วงปลายปีนี้ครับจากเรื่องการจับจ่ายใช้สอยมาเป็นเรื่องของการเงินระหว่างประเทศ IMF ประกาศในวันนี้เรื่องการเพิ่มเงินหยวนของจีนหรือที่มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่าเรนมินบิเข้าในตะกร้าของสกุลเงินตราต่างประเทศที่สำคัญซึ่งปกติแล้วจะมีเงินดอลลาร์สหรัฐเงินสกุลยูโรเงินเยนของญี่ปุ่นและเงินปอนด์สเตอร์ลิงของอังกฤษอยู่โดยการเพิ่มเงินหยวนเข้าในกองทุนพิเศษสำหรับกรณีฉุกเฉินที่มีชื่อเรียกว่า Special Drawing Right ที่ว่านี้จะเริ่มมีผลตั้งแต่เดือนตุลาคมปีหน้าเป็นต้นไปคริสตินลาการ์ดกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ของ IMF กล่าวว่าการตัดสินใจนำเงินหยวนเข้ารวมอยู่ในตะกร้าสกุลเงินตราต่างประเทศนี้นับเป็นก้าวย่างที่สำคัญในการรวมเศรษฐกิจของจีนเข้ากับระบบการเงินของโลกครับจากเรื่องการเงินมาเป็นเรื่องของการเจาะล่วงขโมยข้อมูลทางคอมพิวเตอร์นะครับบริษัทผู้ผลิตของเล่นชื่อ VTech ซึ่งเป็นบริษัทที่ตั้งอยู่ในฮ่องกงเปิดเผยเมื่อวันศุกร์ที่เพิ่งผ่านมาว่ามีการเจาะล่วงข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ของตนขนาดใหญ่และผู้ที่เจาะล่วงข้อมูลสามารถขโมยข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับผู้ใหญ่และเด็กไปได้เป็นจำนวนมากโดยรายงานระบุว่าข้อมูลส่วนตัวของผู้ใหญ่ราว 4,800,000 คนและของเด็กอีกราว 200,000 คนถูกขโมยไปจากการที่ระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทของเล่น VTech ที่ว่านี้ถูกเจาะล้วงทางคอมพิวเตอร์ครับในขณะเดียวกันผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์บอกว่าคาดว่าจะมีการล่วงละเมิดการรักษาความปลอดภัยของระบบที่มีการเก็บข้อมูลของผู้บริโภคมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านทางอุปกรณ์ของเล่นระบบดิจิตอลหรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ทางอินเทอร์เน็ตเป็นต้นผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้บอกด้วยว่าผู้ผลิตในหลายอุตสาหกรรมนั้นยังขาดประสบการณ์และความชำนิชำนาญด้านการรักษาความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ซึ่งอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์นั้นได้พัฒนาขึ้นมาในช่วง20ปีที่ผ่านมานี้ครับสุดท้ายในช่วงธุรกิจวันนี้นะครับบริษัทผู้ขายเครื่องประดับแบบหรูทางออนไลน์ในฮ่องกงชื่อพลักก้ามีแผนที่จะใช้ยุทธศาสตร์การตลาดเหมือนอย่างที่บริษัทอย่าง Netflix และบริษัท Avon ได้ใช้และประสบความสำเร็จมาแล้วนั่นก็คือจะเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคนั้นสามารถทดลองสินค้าได้ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อครับ บริษัทผู้ขายเครื่องประดับออนไลน์พลักก้าที่ว่านี้มีแผนที่จะนำหุ้นออกขายต่อสาธารณชนในออสเตรเลียในวันศุกร์นี้นะครับและแผนการตลาดหรือวิธีการขายที่บริษัทพลักก้านำมาใช้ก็คือว่าทางบริษัทนั้นจะเปิดให้ผู้บริโภคสามารถเลือกสินค้าที่มีอยู่ทางแคตตาล็อกออนไลน์และสามารถนำสินค้าเครื่องประดับของตนไปทดลองใช้ได้เป็นเวลา45นาทีที่บ้านหรือที่ออฟฟิศโดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมถ้าหากผู้ซื้อนั้นตัดสินใจว่าจะตัดสินใจซื้อเครื่องประดับนั้นและนั่นก็เป็นรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ
ขอบคุณครับคุณจำเริญคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะเรายังมีสรุปรายงานการแข่งขันกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์รวมทั้งอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์เช่นเดียวกันมาเสนอด้วยอย่าเพิ่งไปไหนนะคะก่อนอื่นฟังข่าวสั้นๆเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านสักนิดนึงนางองซานซูจีผู้นำฝ่ายค้านของพม่าจะพบหารือกับประธานาธิบดีเต็งเซ่งและเจ้าหน้าที่อาวุโสทางการทหารของพม่าหลังจากที่พรรคการเมืองของเธอคือพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยชนะการเลือกตั้งทั่วไปอย่างท่วมท้นเมื่อวันที่8พฤศจิกายนที่ผ่านมานี้เองนะคะการพบหารือดังกล่าวนั้นแถลงออกมาโดยประธานาธิบดีของพม่าผ่านทาง Facebook และว่าการพบหารือระหว่างนางองซานซูจีกับประธานาธิบดีเต็งเซ่งจะมีขึ้นในเช้าวันพุธที่กรุงแนปิดอร์ในขณะที่ตอนบ่ายจะไปการพบหารือกับผู้บัญชาการทหารค่ะทั้งที่ทำงานของประธานาธิบดีและที่ทำงานของพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยได้ยืนยันกำหนดการดังกล่าวแต่ไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการเจรจาที่จะมีขึ้นซึ่งจะเป็นการเจรจาลับไม่เปิดเผยให้สื่อได้เข้าไปรับฟังด้วยนะคะอย่างไรก็ตามการเจรจาที่ว่านี้มีขึ้นรวดเร็วกว่าที่คาดกันไว้เป็นเวลาหลายสัปดาห์และนักวิเคราะห์เชื่อว่าการพบหารือดังกล่าวนั้นอาจจะปูทางให้กับการถ่ายโอนอำนาจจากทหารไปสู่พลเรือนได้อย่างสันตินะคะพรรคฝ่ายค้านของพม่าชนะการเลือกตั้งครั้งนี้โดยได้คะแนนในรัฐสภามากกว่า2ใน3ค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันคุณทรงพจน์สุภาผลมีรายงานเศรษฐกิจและธุรกิจขอโทษค่ะคุณทรงพจน์สุภาผลมีสรุปข่าวการแข่งขันกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์มาเสนอคุณผู้ฟังต่อไปค่ะ
วันนี้สมาพันธ์ฟุตบอลโลกหรือฟีฟ่าประกาศชื่อนักฟุตบอล3คนสุดท้ายที่ได้เข้าชิงรางวัลฟีฟ่าบาลลุงดอหรือรางวัลนักฟุตบอลยอดเยี่ยมแห่งปีของฟีฟ่าประจำปี2015นะครับแล้วก็เป็นไปตามคาดเมื่อลีโอเนลเมสซี่คริสเตียโนโรนัลโดและเนย์มาร์คือ3คนสุดท้ายที่มีโอกาสคว้ารางวัลนี้เมสซี่และโรนัลโดนั้นอยู่ในรายชื่อ3คนสุดท้ายของฟีฟ่าบาลลุงดอมา5ปีติดต่อกันแล้วนะครับขณะที่เนย์มาร์ติดเข้ามาปีนี้เป็นปีแรกจากผลงานการเล่นที่โดดเด่นให้กับต้นสังกัดคือทีมบาร์เซโลนาเมสซี่ซึ่งเล่นให้กับทีมบาร์เซโลนาเช่นกันเคยคว้ารางวัลนี้มาแล้ว3ครั้งระหว่างปี2010ถึง2012ส่วนโรนัลโดซึ่งค้าแข่งอยู่กับทีมเรอัลมาดริดคว้ารางวัลนี้2ครั้งหลังสุดนะครับคือปี2013และ2014นักวิเคราะห์เชื่อว่าเมสซี่จะเป็นผู้ชนะรางวัลในปีนี้เนื่องจากผลงานสุดยอดของทีมบาร์เซโลนาที่คว้าแชมป์3รายการใหญ่ของยุโรปรวมทั้งการพาทีมชาติอาร์เจนตินาเข้าชิงฟุตบอลโลกที่บราซิลเมื่อปีกลายอีกด้วยนะครับต่อกันที่เทนนิสนะครับแอนดี้เมอร์เรย์นักเทนนิสมืออันดับ3ของโลกชาวสกอตแลนด์พาทีมสหราชอาณาจักรคว้าแชมป์เดวิสคัพได้เป็นครั้งแรกในรอบเกือบ8ทศวรรษหลังจากเอาชนะเดวิดกอฟฟินจากเบลเยียม3เซตรวดในการดวลแบบชายเดี่ยวทำให้ทีมอังกฤษชนะทีมเบลเยียมไป3ต่อ1ในรอบชิงชนะเลิศเดวิสคัพที่เบลเยียมเมื่อวันอาทิตย์นะครับชัยชนะครั้งนี้นอกจากเป็นครั้งแรกในรอบ79ปีของทีมอังกฤษแล้วยังถือเป็นแชมป์ครั้งที่10ซึ่งทำให้อังกฤษขยับขึ้นมาอยู่ที่อันดับ3ของประเทศที่ครองแชมป์รายการนี้มากที่สุดรองจากสหรัฐที่32ครั้ง และออสเตรเลีย28ครั้งที่ผ่านมานั่งอังกฤษคือประเทศเดียวที่ลงแข่งในเดวิสคัพครบทุกครั้งนะครับนับตั้งแต่เริ่มแข่งขันเมื่อค.ศ.1900หรือ115ปีที่แล้วนะครับส่งท้ายด้วยข่าวใหญ่ในวงการกีฬาอเมริกันวันนี้นะครับโคบี้ไบรอันยอดนักบาสเกตบอล NBA ของทีม LA Lakersประกาศแขวนยูนิฟอร์มแล้วหันหลังให้กับวงการบาสอาชีพอย่างถาวรหลังจากจบฤดูกาลนี้โดยให้เหตุผลว่าไม่อาจยื้อสังขารในวัย37ปีได้อีกต่อไปโคบี้เล่นให้กับเลเกอร์สมา20ฤดูกาลเต็มโดยไม่เคยเปลี่ยนใจไปทีมอื่นคว้าแชมป์ลีก NBA กับเลเกอร์ส3ครั้งในยุคที่มีคู่หูชาควิลโอนิลร่วมทีมเดียวกันและอีก2ครั้งหลังจากที่โอนิลย้ายทีมไปแล้วนะครับนอกจากนี้เขายังพาทีมชาติสหรัฐคว้าเหรียญทองโอลิมปิกอีก2ครั้งในปี2008และ2012ถือเป็นผู้เล่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งของ NBA และของทีมชาติสหรัฐนะครับและนั่นคือข่าวกีฬาวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทรงพจน์คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะ Direct from Washington The Voice of America VOA และปิดท้ายอย่างเคยสำหรับเช้าวันอังคารนะคะคุณจำเริญตำสมบุญมีรายงานอันดับภาพยนตร์5อันดับแรกที่ทำเงินมากกว่าใครเพื่อนในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามาเสนอคุณผู้ฟังค่ะ
สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาภาพยนตร์อันดับ5เลื่อนลงมาจากที่3นะครับ The Peanuts Movie การ์ตูนคลาสสิกซึ่งถูกนำมาสร้างใหม่เป็นแอนิเมชัน3มิติเรื่องราวเกี่ยวกับ3สหายเพื่อนเกลอคือชาลีบราวน์ลูซี่เด็กผู้หญิงผมแดงและสุนัขแสนรู้ชื่อสโนปี
้ The new kid is coming She's pretty She's not that pretty
She looked at me
อันดับ4ก็ร่วงหล่นลงมาจากที่2นะครับ Spectre ภาพยนตร์แนวแอคชั่นตอนล่าสุดปฏิบัติการของนาวาโทเจมส์บอนด์หรือ007สายลับตัวฉกาจของหน่วยสืบราชการลับของอังกฤษซึ่งมีภารกิจต้องติดตามทำลายล้างองค์กรอาชญากรรมร้ายข้ามชาติ Spectre ครับ
Get away from me
อันดับ3เป็นหนังเข้าใหม่ชื่อครีดนะครับซึ่งนำซิลเวสเตอร์สตาร์โลนดาราซึ่งดูเหมือนจะรับบทอื่นใดไม่เป็นนอกจากนักมวยแต่คราวนี้เข้ามาในบทของอดีตแชมป์ค้ากำปั้นผู้แขวนนวมไปแล้วแต่ต้องหวนกลับมาทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้กับนักมวยหน้าใหม่ครับ
Every punch I've ever thrown has been a maul Nobody showed me how to do this I'm ready
อันดับ2ก็เป็นหนังเข้าใหม่เหมือนกันนะครับแอนิเมชันแนวครอบครัวชื่อ The Good Dinosaur เรื่องความสัมพันธ์แบบลึกซึ้งระหว่างไดโนเสาร์ที่พลัดพรากจากครอบครัวชื่ออาโลกับเด็กชายมนุษย์ยุคหินชื่อสปอตซึ่งร่วมเดินทางในความพยายามเพื่อนำไดโนเสาร์ตัวลูกอาโลกลับคืนสู่ครอบครัวของตัวเอง
I got a job for you. Keep on the dodge and sidle up the law, but only pass him horn heads.
และภาพยนตร์ที่อยู่ที่อันดับหนึ่งหัวแถวนั้นว่าไปแล้วก็คือเริ่มต้นเป็นลำไม้ไผ่แต่เหลาๆไปกลายเป็น Mockingjay นะครับ The Hunger Games Mockingjay ภาค2ตอนจบสมบูรณ์ของชุด The Hunger Games ภาพยนตร์ที่เริ่มต้นจากแนวดราม่าเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของผู้คนที่ต้องร่วมเดินทางเพื่อเอาชีวิตรอดกลายมาเป็นภาพยนตร์แนวแอคชั่นเกี่ยวกับปฏิบัติการเพื่อยึดอำนาจจากประธานาธิบดีสโนว์The Hunger Games Mockingjay ตอนจบสมบูรณ์ครับ
For the first time in our lifetimes we're standing together with 13 districts Our future starts tomorrow at dawn When we march together into the capital To slow our advance President Snow is building a minefield
แต่ถึงแม้บรรดาแฟนพันธุ์แท้ของชุด The Hunger Games หลายคนจะไม่ปลื้มใจก็ตาม The Mockingjay ภาค2ตอนจบก็ยังคงตบเท้าเดินหน้าเข้าสู่เมืองหลวงต่อไปและยังทำรายได้เพิ่มขึ้นอีก51ล้านดอลลาร์ครองอันดับ1อยู่ที่หัวแถวตามเดิมครับ ผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญและที่จบลงคือข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ Voice of America Washington